ვილა მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე. ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე ან რადიო თავისუფლების YouTube-ზე. გადაცემის მსვლელობისას შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენი კომენტარები, შეკითხვები, მოსაზრებები, განსაკუთრებით სტუმრის ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. დავიწყებ ბოლო ამბებით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ამერიკულ მოიერის შეთვითფრინავს მის ავტორიზაცია ჩამოეგდო ობიექტი, ამ უცნობი ობიექტი კანადის ტერიტორიაზე, როგორც თეთრი სახლი უწყება. სხვადასხვა ინფორმაცია ვრცელდებოდა წუხალ მედიის საშუალებით, რომ კანადის საზღვართან ახლოს. და მხოლოდ ამ ჩამოგდებული ობიექტის ნაწილების შესწავლის შემდეგ დაზუსტდება, თუ ვის ეკუთვნოდა ის და რა დანიშნულების იყო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი გუშინ ესაუბრა კანადის პრემიერ-მინისტრ ჯასტინ ტრუდოს ამის შესახებ. მთელი 24 საათის განმავლობაში აკვირდებოდნენ უპილოტო საფრენ აპარატს, უცნობი წარმოშობის უპილოტო საფრენ აპარატს. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარმა სამმართველომ გამოაქვეყნა რუსი მობილიზებულის მეუღლესთან საუბრის ჩანაწერი, რომელშიც ის ამბობს თავის მეუღლეს ეუბნება. ბიჭები ამბობენ, რომ თებერვალი გადამწყვეტი თვე იქნება, რადგან ჯარები გაიყვანეს, ჩვენი ჯარები გაიყვანეს და ყველგან ახალი ტექნიკა მიაყენეს ხოხოლებმა, როგორც უკრაინელებს მოიხსენიებს ამ ლაპარაკში. რუსი მობილიზებული ყველგან ტექნიკა მიიყვანეს, ალბათ გადამწყვეტი თვე იქნება. ან ყველას მოვუგებთ, ან ჩავისვრით და ომი გაგრძელდება. რუსი მობილიზებული აგრეთვე ჩივის, რომ მათ კონტრაქტების ხელმოწერას აიძულებენ მობილიზებულებზე, თქვეს, რომ ნახევარწელიწადში, შეიძლება ერთწელიწადში გაუშვებენ შვებულებაში, შეიძლება ვიღაცას სამხედრო ოპერაციის დასრულების შემდეგაცო. კონტრაქტორების გაშვებაც კი არ უნდათ. გინდა სიმართლეს გეტყვი, ეკითხება ეუბნება ის მეუღლეს. ერთი გამოსავალია, ორი გზა, ერთი საფლავისკენ, მეორე ომის ბოლოს, როცა ის დასრულდება, შეიძლება დავბრუნდე. კვირას, ანუ გუშინ პოლონეთში ჩავიდა უპილოტო მზვერავი საფრენი აპარატები MQ-9A RIP-ი, რომლებიც ქვეყნის აღმოსავლეთ საზღვარზე ვითარებას დააკვირდება. ამის შესახებ იტყობინება პოლონეთის თავდაცვის მინისტრი მარიუშ ბლაშაკი. უპილოტო საფრენი აპარატები გადაუდებელი ოპერატიული საჭიროების გამო იჯარით მიიღო პოლონეთმა შეერთებული შტატებისგან. გუშინ ვრცელდებოდა ინფორმაცია დნეპროპეტროვსკზე დრონების მოსალოდნელ დრონებით მოსალოდნელ თავდასხმაზე. ირანულ შაჰედებს ელოდებოდნენ, თუმცა შემდეგ დაზუსტდა, რომ ეს იყო არა დრონები, არამედ მზვერავი უპილოტო საფრენი აპარატები. მოგვიანებით ეს ინფორმაცია გავრცელდა. საინტერესო მასალას აქვეყნებს CNN-ი. CNN-ის ჟურნალისტები ესაუბრნენ ყოფილ ვაგნერელებს, ორ ვაგნერელს ყოფილს, რომლებიც უკრაინელების ტყვეობაში მოხვდნენ. და ამ ინტერვიუს დროს, როგორც ავტორები წერენ, უკრაინელი სამხედროები ოთახში იყვნენ ასევე, სადაც ინტერვიუ შედგა. და CNN-მა ვაგნერის ყოფილ წევრებს უთხრა, რომ მათ შეეძლოთ ნებისმიერ დროს დაესრულებინათ საუბარი, თუმცა მათ დეტალურად ისაუბრეს საათზე მეტი ხნის განმავლობაშიო აღნიშნულია მასალაში. რაც შეეხება მათ მონათხრობს, ერთ-ერთი ყვება 90-ნი ვიყავითო და პირველივე თავდასხმის დროს 60 დაიღუპაო და ნაღმწყორცლიდან სროლი დახოცეს. ისინი ცოტანი იყვნენ დაჭრილები, იხსენებს CNN-თან ინტერვიუში ერთ-ერთი ყოფილი ვაგნერელი და განაგრძობს, თუ კი ერთი ჯგუფი წარუმატებელია, მაშინვე იგზავნება მეორე ჯგუფიც თუ წარუმატებელია, გზავნიან შემდეგ ჯგუფს და ასე შემდეგ. მოკლედ, მსხვერპლი ძალიან დიდიაო. ოღონდაც გადარჩენილიყავი, უბრალოდ გადარჩენის სურვილი მქონდა ნებისმიერი საფასურის მიუხედავად, რაც რისი გაკეთებაც რისი გაკეთების ფასადაც არ უნდა ყოფილიყო ესო. ერთ-ერთი ყვება ასევე, რომ უკან დახევა ბრძანების გარეშე არ შეეძლოთ, რადგან ასეთ შემთხვევაში სიკვდილი ემუქრებოდა თავისიანებისგანვე და ერთი პოზიციაზე დარჩა მართლა შეშინებული იყო. პირველი შეტევა იყო მისი, მივიღეთ ბრძანება წინსვლაზე, თუმცა ის ხის ქვეშ დაიმალა და უარი თქვა. წინ წასულიყო ეს გადასცეს სარდლობას, ის წაიყვანეს ბაზიდან 50 მეტრის მოშორებით გაათხრევინეს საკუთარი საფლავი და დახვრიტესო. მეორე მებრძოლმაც აღწერა ერთ-ერთი მსგავსი სიტუაცია. ასევე ყვებიანი სინის CNN-თან ინტერვიუში მათ რეკრუტირებაზე გასული წლის აგვისტოსსა და სექტემბერში დაჯგუფების გაცრავად ხელმძღვანელი ევგენი პრიგოჟინი ვერტმფრენით ჩავიდა ციხეებში, სადაც ექვსთვიანი კონტრაქტების სანაცვლოდ პირდებოდა შეწყალებას პატიმრებს. ერთ-ერთ რესპონდენტს CNN-ისა მკვლელობისთვის მისჯილი ჰქონდა ხანგრძლივება და 10 წელი ჰქონდა კიდევ მოსახდელი. ავწონდავწონე უყვება ის და 6-თვე ვამჯობინე 10-11 წელს, რომელიც ციხეში უნდა გამეტარებინა, უბრალოდ ახალი ცხოვრების დაწყება მინდოდაო. იდეალური კანდიდატები რეკრუტირებისთვის ყოფილი ვაგნერელების თქმით არიან მკვლელები და მძარცველები. პრიგოჟინის ვიზიტების შემდეგ ასეულობით პატიმარი ავტობუსით და შემდეგ თვითმფრინავით გადაიყვანეს საწვრთნელ ბაზაზე როსტოვის ოლქში. პრიგოჟინს არაფერი უთქვამს საფრთხეზე, მათთვის ის ლაპარაკობდა ყველა მსჯავრის მოხსნაზე 6-თვიანი სამსახურის სანაცვლოდ და წინასწარ საზღაურზე 240,000 რუბლის ოდენობით, რაც 3,300 დოლარია დაახლოებით, აგრეთვე ამბობდა, რომ ჩვენ დაგვევალებოდა თავდაცვის მეორე ხაზზე მოქმედებაო. და კიდევ ერთი გვეგონაო, ყოფილი ვაგნერელები ყვებიან, რომ უნდა გვებრძოლა პოლონელებთან და სხვადასხვა მტერთან, გერმანელებთან მაგალითადო, არ გვიფიქრიან, რომ ვინმე კიდევ იყო დარჩენილი უკრაინის არმიაში, გვეგონა მათ დატოვეს ქვეყანა. და უკვე ჩავარდნის ამბავს რაც შეეხება, ლამის შვება იყო და ჩვენი აყვანა, ამბობენ ახლა უკვე უკრაინელების ტყვეობაში მყოფი ყოფილი ვაგნერელები. ერთ-ერთმა თქვა, რომ ის და მისი დაჭრილი ამხანა იყვნენ ბოლოები, ვინც მათი ჯგუფიდან გადარჩნენ, რომლებიც გამოიჭირეს უკვე უკრაინელებმა. მათ შორის სნაიპერი იყო ახლომახლო და მოკლედ აიყვანეს ერთ-ერთი ამ ბრძოლის დროს. და სადლობას უბრძანები ერთ-ერთისთვის პოზიციაზე დარჩენა, სანგრის გათხრა, შემდეგ გაუგზავნეს 10-კაციანი ჯგუფი, რომლებიც 10-ვე დახოცა სნაიპერმაო, შემდეგ სადლობამ რაც ით გადმოგცა, რომ ნებისმიერი გზით გამოდით, მარტოები ხართო, მაშინ იყვნენ, რომ უკრაინელი ჯარისკაცები დაგვადგნენ და ერთმანეთს ჩემს ფეხებთან ახლოს ისროლა, მიბრძანეს ხელები მაღლა, ეგ იყო და ეგ ყვება CNN-თან ინტერვიუში ერთ-ერთი ყოფილი ვაგნერელი. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გუშინდელი ვიდეო მიმართვის დროს განაცხადა, რომ მან ხელი მოაწერა მორიგ სანქციებს. კერძოდ, ძალაში შედის უსაფრთხოების და თავდაცვის ეროვნული საბჭოს გადაწყვეტილება, რომელიც არის რუსეთის ბირთვული ინდუსტრიის 200 წარმომადგენლის წინააღმდეგ. წესდება სანქციები, ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ რუსეთის ბირთვული ინდუსტრია იქცეს რუსეთის წინააღმდეგ გლობალური სანქციების ნაწილადო. რუსეთის სისტემის ყველა ელემენტი, აცხადებს ვოლოდიმირ ზელენსკი, რომელიც ჩართულია ომში, უზრუნველყოფს ტერორს და აფინანსებს აგრესიას, უნდა იყოს იზოლირებული გლობალური სისტემიდან. ეს შესრულდება, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. ეს განსაკუთრებით ეხება მათ, ვინც მონაწილეობდა ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის ხელში ჩაგდებასა და იქ უკანონო მოქმედებებში რუსეთის მიერ მსოფლიოს რადიაციული შანტაჟი უნდა დაისაჯოს. ეს არის ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც ზელენსკის თქმით იმსჯელებენ მიმდინარე კვირაში სხვადასხვა დიპლომატიურ დონეზე. მეტი დეტალი გახდება ცნობილი ამ დიპლომატიურ მორიგ აქტივობებზე უკვე კვირის განმავლობაში, დაზუსტდება ასევე მიმდინარე კვირაში, კვირის ბოლოსკენ არ არის გამორიცხული, რომ უკრაინის პრეზიდენტმა მონაწილეობა მიიღოს მნიშვნელოვან საერთაშორისო ფორუმში. ასევე ბრიტანელი გენერალ მაიორი კლაივ ჩიპ ჩაპმანი რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში ამბობს: მთელი ამ სამხედრო კამპანიის განმავლობაში რუსები ვერასდროს ახერხებდნენ დასახული გეგმის დათქმულ ვადებში შესრულებას და ვფიქრობ, არც ეს ეპიზოდი იქნება გამონაკლისი. ლაპარაკი არის უკვე თებერვლის თვეზე და მოსალოდნელ რუსეთისგან მოსალოდნელ კიდევ უფრო მასშტაბურ ხელახალ თავდასხმაზე. ამავდროულად აცხადებს ჩაპმანი, უკრაინელები ეცდებიან ჭკვიანურად ითამაშონ. ისინი შეარჩევენ სად ღირს ბრძოლა და სად არანაცვლად იმისა, რომ 10,000-ობით ჯარისკაცი საზარბაზნე ხორცად გაგზავნონ, როგორც ამას რუსები აკეთებენო. ინტერვიუ ბრიტანელ გენერალ მაიორთან, შეგიძლიათ ნახოთ რადიო თავისუფლების საიტზე, ვებსაიტზე. ეს ინტერვიუ ჩაწერა ვაჟა თაუბერიძემ და ძალიან საინტერესო საუბარი გახსოვთ. ის ასევე აცხადებს, რომ რუსები ისევ გააგრძელებენ დონბასის და ლუგანსკის კარზე ბრახუნს, ეს იქნება ომი გამძლეობაზე, სადაც რუსებს იმედი აქვთ, რომ უკრაინელებს თუ არა დასავლეთს მაინც დაღლიან და აიძულებენ დათმობაზე წასვლას, რათა აღმოჩნდეთ ცეცხლის შეწყვეტის ან ზავის მსგავს ვითარებაში, რაც ცხადი არ იმუშავებს და რასაც წინ უნდა აღუდგეთ, რადგან წაიღეთ მიწა მშვიდობის სანაცვლოდ ცნება. ისეთი მომავლის საწინდარია, რომელშიც რუსები იგივე ტაქტიკით იმოქმედებენ, თანაც ისე, რომ ადგილსა და დროს თავად შეარჩევენ. ეს შეიძლება ორი წლის შემდეგ მოხდეს, შეიძლება ხუთის, მაგრამ ჩვენ ამ ყველაფერს გრძელვადიანი პერსპექტივით უნდა შევხედოთ და სამომავლოდაც დავეხმაროთ უკრაინას, რამდენადაც შევძლებთ, აცხადებს ბრიტანელი გენერალ მაიორი ჩაპმანი რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში. და ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში ჯოზეფ ბორელმა გამოაქვეყნა ახალი ბლოგი ევროკავშირის ოფიციალურ საიტზე, სადაც ის რუსეთის საინფორმაციო ომზე წერს და ერთ ციტატას გაგაცნობთ. პუტინმა არა მხოლოდ დაიწყო ომი, არამედ შექმნა მანიპულაციის მძლავრი ინდუსტრია, რომ ადამიანებმა ვერ გაიგონ რა ხდება სინამდვილეში. ყველაფერში ეჭვი შეიტანონ და რომ რუსეთმა თავიდან აიცილოს ბრალდება. კრემლის საინფორმაციო მანიპულაციის ძალისხმევა გლობალურია და ინდუსტრიის მასშტაბით მუშაობს. ეს არის ამ ომის გადამწყვეტი ინსტრუმენტი, წერს ჯოზეფ ბორელი, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი უსაფრთხოებისა და საგარეო პოლიტიკის საკითხებში, სტატიაში, თავის ბლოგში. მშვიდობისა და დემოკრატიისთვის საჭიროა პუტინის სიცრუის ინდუსტრიის დამარცხება. ამ ბლოგში ჯოზეფ ბორელი გამოთქვამს იმედს, რომ მოხდება მეტი კონსოლიდაცია რესურსების, კერძოდ ამ შემთხვევაში ის ლაპარაკობს ევროკავშირს, გულისხმობს პირველ რიგში, რომ მოხდება მეტად მობილიზაცია რესურსების იმისათვის, რომ ადეკვატური პასუხი გაიცეს რუსეთის ამ სიცრუის მანქანას. ეს საკითხი თავისთავად რთულად წარმომიდგენია, ამას მე ვამბობანო ციტატა აღარ არის. ევროკავშირი წლებია უკვე ცდილობს, რომ გარკვეულ წილ დაუპირისპირდეს რუსეთის დეზინფორმაციას, რუსეთის საინფორმაციო მანქანას, თუმცა არ არის ცხადია ეს მარტივი. ასევე ბოლო დროინდელი კვლევები აჩვენებს, რომ რუსეთი და ჩინეთი ერთობლივად მუშაობენ ამ მიმართულებით და ამ სფეროში მთელ მსოფლიოში და პრაქტიკულად ყველა კონტინენტზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ გადაცემას ამ მიმოხილვის ბოლოს გეტყვით, რომ დადასტურებულია თურქეთში საქართველოს ხუთი მოქალაქის დაღუპვა, ძებნა გრძელდება კიდევ და თურქეთსა და სირიაში მსხვერპლის რაოდენობამ 34,000-ს გადააჭარბა. გაეროს ამ რიცხვებით და ციფრებით, რომ ლაპარაკობ, ესეც სრული კონფლიქტი მაქვს, ასე ვთქვათ, შინაგანი, მაგრამ ესეთი რეალობა არის, ყოველ წუთიერად იზრდება და ძალიან მკვეთრად ეს რაოდენობა მსხვერპლის. გაეროს ვარაუდი არის, რომ ეს მსხვერპლი გაიზრდება და დაახლოებით რიცხვს ასახელებს 50,000 ადამიანს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ გადაცემას და გავაგრძელებ უკვე სტუმართან ერთად გეტყვით, რომ შეგიძლიათ თქვენ ასევე მონაწილეობა საუბარში, თუ კი სურვილი გექნებათ, და შეგიძლიათ მოგწეროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების ფეისბუკის საიტებზე. თქვენი მოსაზრებები იქნება ეს თუ შეკითხვები და რაზე ვილაპარაკებთ დღეს საქართველოზე, ცხადია, რით რა რეალობაში ვცხოვრობთ და რით ვცხოვრობთ, რაზე ვღელავთ, რაზე მსჯელობთ და ასე შემდეგ. მხატვარი ხსნის გალერეის საგამოფენო დარბაზის კედლიდან ავტოპორტრეტს, ის ამბავი ასეთია და ტოვებს წარწერას, ხელოვნება ცოცხალი და დამოუკიდებელია. და შემდეგ უკვე ამას რაც მოყვა, ნეტა მეტი რა შეიძლებოდა მოყოლოდა ერთი ხელოვანის მიერ საკუთარი თავის გამოხატვას, გამოხატვის ამ ფორმას, ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს და უწყების, გამოფენის ორგანიზატორების, გამოფენის მონაწილეების, საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფის მხრიდან. ეს წარწერა მე აღვიქვი როგორც საზოგადოების ტესტიც და დიაგნოზიც. გნებავთ ავტოპორტრეტის არკესთან, როგორც იმ გამოფენას ერქვა, საიდანაც ნახატი მოხსნა ავტორმა. და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ იმაზე, როგორ იკურნება საზოგადოება უახლესი წარსულისგან და რაში ამ მთავარი სირთულე, თუ კი იკურნება საერთოდ და ეს პროცესი მიმდინარეობს. მე მაინც ვთვლი, რომ მიმდინარეობს, რასაც ვაკვირდები. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ გაგა ჩხეიძე, გერმანისტი, ხელოვნებათმცოდნე, თბილისის კინოფესტივალის დამფუძნებელი. დილა, მშვიდობისა.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვიცი, რომ ერთ-ერთი, თუ ყველაზე არა, ერთ-ერთი ყველაზე მგრძნობიარე ამ პროცესის მიმართ თქვენ უნდა იყოთ ასე წარმოვიდგინე და დარწმუნებული ვარ არ ვცდები ამაში. ერთგვარ სერიალს დაემსგავსა უკვე ეპიზოდები, მათ შორის ხადია მეც გამახსენდა, არა მარტო მე, მაგრამ მეც გამახსენდა ეპიზოდი თქვენთან დაკავშირებული უკვე. არც ისე დიდი ხნის წინ კინოცენტრს უკავშირდებოდა თქვენს მოხსნას, რა საფუძვლითაც ეს მოხდა, რა ფორმითაც, რა მიზეზითაც და ასე შემდეგ. და მინდა რომ ეს თქვენი ფიქრები გაგვიზიაროთ იმასთან დაკავშირებით, რაც ახლა ხდება და რასაც ვაკვირდებით. გუშინ საპროტესტო აქციაც გაიმართა გალერეასთან, ძალიან ბევრი სამართალდამცავი იყო მობილიზებული. ანუ კიდევ მეტი და მეტი რესურსი იხარჯება, საქმე არის აღძრული ხელოვანის წინააღმდეგ ქურდობაზე.
ძალიან სამწუხარო ფაქტია საერთოდ ეს და ისაც ხდება დღეს კულტურის სფეროში საქართველოში, რასაც სამინისტრო აკეთებს, მე ამას ვერ დავარქვევ კულტურის პოლიტიკას, იმიტომ რომ ეს არ არის პოლიტიკა, არის უბრალოდ რეპრესიები იმ ხალხის მიმართ, რომლებიც ცდილობენ დამოუკიდებლად იმოქმედონ კულტურის სფეროში, როგორც თავად ხელოვანები, ასევე კულტურის მუშაკები, მენეჯერები. ქალაქური მინისტრის გაგებით ესეთი არიან ჩინოვნიკები, რომლებიც აბსოლუტურად მის დამორჩილებაში უნდა იყვნენ და სწორედ ერთ-ერთი ჩინოვნიკი არის კინოცენტრის დირექტორი, რომლის მოვლენებს მე ვასრულებდი სამი წლის განმავლობაში. და რეპრესიები სწორედ კინოსფეროდან დაიწყო, მე ასე ვიტყოდი, თუმცა მას არ მიეცა ისეთი ფართო მასშტაბი და იყო ძირითადად ჩემს წინამდე მომართული და ეს არ უკავშირდებოდა თქვათ მასიურ დათხოვნებს სამსახურიდან, როგორც შემდეგ მოხდა უკვე მუზეუმის შემთხვევაში, ხო? რეპრესიები დაიწყო როგორც კი ქალბატონი თეა მოვიდა კულტურის მინისტრად და უკვე ორი წელი გახდება ერთ თვეში, რაც ის კულტურის მინისტრია და შეიძლება ვთქვა, თუ რაღაცა უნდა შევაფასოთ, ხო, ეს გავლილი რაღაცა ორი წელი რა გაკეთდა, თუ რა გაფუჭდა კულტურის სფეროში და მე ვიტყოდი უფრო მეტი გაფუჭდა ვიდრე გაკეთდა, იმიტომ რომ აღარ დარჩა არც ერთი სფერო კულტურის, სადაც არ იყოს კონფლიქტი, არ იყოს განხეთქილება, არ იყოს რეპრესიები, არ იყოს ფავორიტიზმი, რომელიც მას ახასიათებს, გარკვეული ერთგული, ვთქვათ, ლოიალური ხელისუფლებისადმი ან მართველი პარტიისადმი ლოიალური ხალხის წინ წამოწევა და სხვების უგულვებელყოფა ან სამსახურიდან განთავისუფლება პარტიული ნიშნით და ასე შემდეგ. ეს იცით რომ ზოგადად, რადგან საუბრობთ იმაზე, თუ რამდენად გაუმკლავდით გამოწვევებს, რაც საბჭო კავშირის დაშლის მერე გახდა და ეს გაჩნდა და რამდენად დამემშვიდობებთ ან ჩვენ წარსულს, ხო? მე ვიტყოდი, რომ ეს პროცესი მართლა არ დასრულებულა და აი გამოჩნდა კიდეც კულტურის სფეროში, როცა კულტურის მის აქვს ყველაფრის გაკონტროლების ძალიან დიდი სურვილი. მას აქვს დიდი ძალაუფლება და ძალაუფლებას იყენებს იმისთვის, რომ იდეოლოგიური თვალსაზრისით გააკონტროლოს ნებისმიერი სფერო, რომელიც მის დაქვემდებარებაშია, ხო? ეს სიპების მეშვეობით ხდება ძირითადად და მუზეუმებში და ასე შემდეგ.
მესმის. ბანო გაგა, თქვენივე გამოცდილებასაც რომ დავეყრდნოთ, ასე ვთქვათ, თქვენი დაკვირვებით რა ინტერესია რა ინტერესი აქვს ძალაუფლებას, ხელისუფლებას, კულტურის სფეროს მიმართ. მე ყოველთვის ვერიდები ხოლმე, რადგან არ მაქვს სათანადო ცოდნა კულტურაზე, ხელოვნებაზე საუბარს მე თვითონ. რა თქმა უნდა, ინტერესით უსმენ სხვებს, ვისაც ესმის. მე შემიძლია უბრალოდ აღვიქვა რაღაც, თქვათ, შევხედო რაღაცას, ვუყურო რამეს, წავიკითხო, გამიხარდეს, ან მომწყინდეს, ან ბედნიერიც ვიყო, აი ამ დონეზე არის ჩემი აღქმა. მე არ მაქვს ცოდნა. ჩვენ ახლა რაზეც ვლაპარაკობ, ის რა, არ ვიცი, აქტი რაც იყო, ხო, კონკრეტული ხელოვანის მიერ ჩადენილი. როცა გავიგე ამის შესახებ, ვიდრე რეაქცია მოყვებოდა. ესეც ამბად ჩავთვალე, რომ ვახ, ჩვენთანაც ასეთები ხდება და რა საინტერესოა, ვიფიქრე. იმიტომ რომ ჩავთვალე გამოხატვად იმავე ადამიანის, ვის ავტოპორტრეტიც უნდა ყოფილიყო იმ ადგილას. და არც გეგმავდი, ხადე არც ვიცოდი ასეთი გამოფენის შესახებ და არც გეგმავდი იქ წასვლას გულწრფელად ვიტყვი. მაგრამ მეტი ინტერესი გამოიწვია ამან და ამასეთმა ქმედებამ ყურადღება მიქცია აგერ რამდენი ხალხის, ხო? რა არის ეს ინტერესი ხელისუფლების, ძალაუფლების მხრიდან, რაზეა დაფუძნებული?
იცით რა, საქმე მაშია, რომ აი ეს საპროტესტო აქტი, მე ამას თავისუფლად ვარქვევ საპროტესტო აქტს, იმიტომ რომ იმ კონტექსტში, რაც გვაქვს იმ მოცემულობაში, რაც დღეს არსებობს კულტურის სფეროში, აი ასეთი გამოსვლა ახალგაზრდა მხატვრის აღიქმება ძალოვნებურად საპროტესტო აქტი. თან რადგან ჩვენ ვიცით რაც ხდებოდა კულტურის სფეროში ამ ორი წლის განმავლობაში, მუზეუმების მაგალითზე, კინოცენტრის მაგალითზე არსებობდა უამრავი კი პეტიცია მინისტრის საწინააღმდეგო, სადაც ხელოვანი ხალხი ითხოვდა მის განთავისუფლებას, რადგან ის ფაქტიურად ვერასრულებს თავის მოვალეობას. აი ვერასრულებს თავის მოვალეობას, ჩვენ გადასახადების გადამხდელები ვართ და ჩვენი თანხით არსებობს, ხო, სამინისტრო. სამინისტრო გარკვეული ფუნქციები უნდა შეასრულოს. აი მაგალითს გეტყვით, როცა ჩამოდის თბილისის კინოფესტივალზე დეკემბერში ჩატარდა ევროპის კინოაკადემიის პრეზიდენტი ქალბატონი აგნიშკა ჰოლანდი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი რეჟისორია მისი თაობის ევროპაში და მსოფლიოში, ჩამოდის ფესტივალის გახსნაზე და მას გადაეცემა ჩვენი ფესტივალის საპატიო ჯილდო ოქროს პრომეთე, კულტურის მინისტრის მოვალეობა, რომ მას შეხვდეს და ელაპარაკოს, იქ იყოს ამ ფესტივალის გახსნაზე და ასე შემდეგ, ხო? ყარ შეიძლება ყველაფრის იგნორირება, ანუ იგნორირება იმისა, რაც ვთქვათ, ვინც არ მოწონს, რაც არ მოწონს, თავად სუბიექტურად გადაწყვიტოს რაღაცები, ეს არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება დაუშვას კულტურის მინისტრს, რომელმაც თავისი ფუნქცია რისთვის იღებს მაშინ გასაბრჯელოს, რისთვის იღებს ხელფას, ხო?
მე ვიცი არ მარტო თანამშრომლობის ამ ფესტივალის,
რა თქმა უნდა, ჩვენ შეტანილიც ჰქონდა შარშან დაფინანსებაზე და არ დაფინანსდა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ არ დაფინანსდა არა იმის გამო, რომ ფესტივალი თქვათ სუდი ხარისხის არის, რაღაც გარკვეულ დონეს ვერ სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებს, არამედ მისი პირადი და მოკიდებულების გამო, ჩემს მიმართ, ჩვენი ორგანიზაციის მიმართ, კინოხელოვანების მიმართ. ჩვენი პირველი საუბარი, რომელიც შედგა ჯერ კიდევ პარლამენტში მისი ყოფნის დროს, დაიწყო სალომე ჯაშის ფილმზეს მსჯელობით, ანუ იმის გარჩევი, უკმაყოფილო იყო მინისტრი, მომავალი მინისტრი, მაშინ არ იყო ჯერ კიდევ მინისტრი, ამ ფილმით, მისი თემის გამო, ანუ და ჩვენ დიდხანს ვილაპარაკეთ ამის შესახებ და მივხვდი, რომ ეს ადამიანი აუცილებლად წავიდოდა, თავიდანვე მივხვდი, რომ აუცილებლად წავიდოდა ცენზურის და აკრძალვების მიმართულებით. ეს ასეც მოხდა.
თქვენ რის ახსნას შეეცადეთ მაშინ და მაინტერესა უბრალოდ ფილმი ნანახი მოხდა?
იცით რა, საუბარი იყო იმაზე, რომ აი რატომ ტყუის დოკუმენტური კინოს ავტორი როცა ამბობს, რომ ბატონ ბიზინას ხეები გადააქვს საკუთარ ბაღში. ეს ხომ მისი ბაღი არ არის, ეს ხომ საერთო სარგებლობის რაღაცა სივრცეა, თუმცა მე დღესაც ვიცი, რომ ეს მისი საკუთრება, რომ გახსნელია პარკი და დაფთვარიელებისთვის და მისი კოლექცია, ხო, ხეების.
თუნდაც
ხო ასე ყოფილიყო, ისეთ ტყუილი, ტყუის კინორეჟისორი თუ მართავს ამბობს, ეს არის შეიძლება იყოს მხატვრული ფილმი იყოს, შეიძლება დოკუმენტური იყოს, მაგრამ ეს არის სამყაროსაც რეჟისორი შემოქმედი ქმნის თავად, ხო? ის თავისუფალი აბსოლუტად გინდა მოიტყუება, გინდა სიმართლეს იტყვის, ესე იგი რაღაცა კანონი იმისა, რომ განსაზღვროთ რა არის დოკუმენტური კინო, ასეთი რამე არ არსებობს, ხო? შეიძლება სადა აქვს, შეიძლება რაღაცა გადააჭარბოს, შეიძლება სპეციალურად რაღაცა გამოყოს ან რაღაცა და სალობია ჯაშის ფილმი მე ვიტყოდი ძალიან ნეიტრალურია პოლიტიკური თვალსაზრისით. მას უფრო გაცივით მეტი რამე აინტერესებს, უფრო მრავალშრიანი ფილმი, ვიდრე მხოლოდ ის, რომ რატომ ამოთხარახე და გადაიტანა, ხო, ის ბუნების საკითხებსაც, გარემოს დაცვისთემებსაც უკავშირდება
ადამიანის,
ხო, ადამიანური დრამაც არის და მისი კავშირი, ვთქვათ, ამ სამყაროსთან ფლორასთან, ხო, ესე ზოგადად რო ვთქვათ, ხო, ამიტომ ასე მარტივად მოძულება რაღაცის რეჟისორის, ან თან კინოაკადემიამ აკრძალა ფილმი არაჩვენა საკუთარ შენობაში, კინოსახლში, მაშინ როცა კინოაკადემიის პრეზიდენტი დღევანდელი არის ევროპის კინოაკადემიის წევრი და ეს ფილმი წარდგენილი იყო, ერთ-ერთი ნომინირებული ფილმი იყო ევროპის კინოაკადემიის მთავარ პრიზზე დოკუმენტური ფილმის გახრით. წარმოიდგინეთ, თუ აი
სულ
აბსურდში ვართ,
ეცეთ. რატომ ვაკეთებთ ამას?
აი რატომ ვაკეთებთ ამას? ძალიან ძლიერი სათქმელია.
მე აი ის არის ერთი მონაწილე აბსურდში,
რომელი იდეოლოგიის მხარდამჭერია ქალბატონთი, ეგეც გაურკვეველია ჩემთვის, ხო? თუ იქთან მიდის ყველაფერი, რომ ყველაფერი გაკონტროლდეს, ყველა ინსტიტუცია, საგანმანათლებლო იქნება ეს თუ კულტურული დაწესებულება, როგორც არის მუზეუმები, მაშინ მივიღებთ საბჭოთა კავშირს, ხო? სადაც გახსოვთ ალბათ, რომ პარტკომები არსებობდა დაწესებულებებში, ყველგან უნივერსიტეტში პარტკომი, პარტიული კომიტეტის მოვალეობა იყო გაკონტროლება იდეოლოგიის, რომ ხალხს სხვანაირად არ ეფიქრა, რომ ყოფილიყო ერთგული და ლენინიზმის და სტალინიზმის იდეების და ასე შემდეგ, ხო? აი აქეთკენ თუ მივდივართ, მაშინ გასაგებია თუ რაც უნდა არა მას, თუ არა ძალიან ძნელი ასახსნელია, იმიტომ რომ აი ისეთი სიპები, როგორც არის კინოცენტრი, სწორედ ის ადგილია, სადაც აი იკვეთება, თქვა, სადაც დამოუკიდებლობა იწყება შემოქმედების, ხო? და მთავრდება ბიუროკრატია. ანუ კულტურა ზოგადად მოითხოვს ჰორიზონტალურ განვითარებას და არა ვერტიკალურს, ხო? ზემოდან მიღებული ბრძანებების მიხედვით კი არ ვითარდება კულტურა. კულტურა არის მრავალფეროვნება იმ ორგანიზაციების, შემოქმედი ხალხის, რაღაცა დაჯგუფებების, რაღაცა და რაღაცა გარკვეულ სივრცეებში არსებობს, ხო? იქნება ეს გალერეა, მუზეუმი თუ რაღაცა საფესტივალო სივრცე იქნება, სულად დამოუკიდებელი და ისეთი სივრცე, როგორც არის კლუბი, ხო, რომელიც აი სადაც ელექტრონული მუსიკა ვითარდება და საკმაოდ წარმატებით, ხო? რაღაცა სფეროებია, რომელსაც ჭირდება სახელმწიფოს დახმარება და ასეთია კინო, აუცილებლად უნდა კინო ძალიან ძვირია თავისთავად და რაღაცა სფეროებია, რომელსაც შეუძლია თვითონ იარსებონ, რადგან კომერციულად მომგებიანები არიან, მაგრამ კულტურის სამინისტრო უნდა ქმნიდეს ისეთ ვითარებას, ისეთ გარემოს, რომ ყველა შემოქმედმა თავისი შესაძლებლობების მიხედვით განავითაროს თავისი ხელოვნება, ხო? მას
აი სულად ეს ამოცანაცულია.
კედელზე წაწერის გამო არ შეიძლება ადამიანს ან შეურაცხყოფა მიაყენო და მით უმეტეს რაღაც
პასუხისმგებლობა
საქმე აღძრა. აი ჩემს წინააღმდეგაც არის საქმე აღძრული სამინისტროს მიერ და გეტყვით.
კი, კი, რეკლამის დროდის უბრალოდ ძალიან ხო
არ აღიძრა ესე იგი საქმე ჩემს წინააღმდეგ, პირადად არა, მაგრამ კინოცენტრის წინააღმდეგ, იმის გამო, რომ კინოპროდიუსერებმა შეიძინეს hard drives რო ეძახიან, მყარი დისკები, ანუ ვინჩესტერები, რათა ჩაწერონ და შეინახონ საკუთარი ფილმები, ხო? და ეს თურმე ყოფილა სახელმწიფო ფინანსების გაფლანგვა. წარმოიდგინეთ რა, ეს არის სრული აბსურდი, იმიტომ რომ ეს ფილმები სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული ფილმებია და სახელმწიფოს დაჭირდება ეს აუცილებლად და რომ შეინახონ ეს
იმაში უჯრაში. ხო, კომპიუტერში ვერ შეინახავთ.
ხო, ვერ ჩადებენ უჯრაში რა, ელექტრონულ ფაილს. საჭიროა მყარი დისკი და ეს მყარი დისკის ძენაზე, ნუ ატყდა ერთი ამბავი, რომ აი ეს არის თურმე ჩვენი სისხლის სამართლის დანაშაული.
გაგაჩხეიძე ჩვენი სტუმარი, რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში და რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით, უწყვეტად ვაგრძელებთ, არ უწყვეტ საუბარს Facebook-სა და YouTube-ში, YouTube-ზე და მსმენელი ყავს ბატონო გაგა 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. თქვენ კი გისმენთ, ბრძანეთ. ვილამშვიდობთ.
გამარჯობა ბატონო გაგა.
გამარჯობა.
ალო.
გვესმის ბრძანეთ.
დიახ. ხომ არ ფიქრობთ რომ ეს პერფორმანსი თუ ქურდობა ხელს უწყობს მხატვრის ამ სანდრო სულაბეიძის პიარს? ალბათ ის ბენქსი რო დაეჭირა, წარმოვიდგენია რამდენად გაიყიდებოდა მისი ნამუშევარი. ამდენს ლაპარაკობენ ამ ნახატის მოპარვაზე და თვითონ ამ ნახატ ჯერსეთი არავინ არ გვაჩვენებს რა დახატა ამ კაცმა და რის მიმართ იყო ეს პროტესტი, რას ამბობს თვითონ მხატვარი?
დიდი მადლობა ზარესთვის. 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. მე მგონი ისე წავიკითხე შესავალი, რომ მხატვრის სახელი და გვარიც არ მეხსენებია, ხო ესე რაღაც ბუნებრივად გამოვიდა. დიახ, სწორედ ეს კითხვა დავსვი რიტორიკულად, ამაზე მეტი ყურადღების მოპოვება არ ვიცი, ალბათ არ წარმოედგინა.
რა თქმა უნდა, ამა ხელი შეუწყო ამ თქმა მისი
პორტრეტსაც ნახავს დაწუნებული რა ყალიბი.
ძალიან ბევრი ადამიანი ვისაც ახლამდე არც ნახავს მისი ნამუშევრები და დაინტერესდება თავისთავად, მაგრამ ეს სწორედ მუზეუმის დამოკიდებულება, მუზეუმის იმან გამოიწვია რეაქციამ, ხო? გამოფენის და სამინისტროს რეაქციამ გამოიწვია, თორემ რომ არ შეემჩნიათ საერთოდ და წაეშალათ ის ხო არაფერი მოხდებოდა რა. თავისთავად საპროტესტო აქტი ის კეთდება, თუ ეს გამიზნული საპროტესტო აქტია, რომ გამოიწვიოს რეაქცია, ხო, ადამიანებში და მიაქციონ ყურადღება, ვთქვათ, და საკუთარი ამ ხატრის პიარს შეიძლება ეს წაადგეს, მაგრამ არ ამგონია, არ ფიქრობ, რომ ახალგაზრდა კაცი, რომელიც ასეთ რამეს აკეთებს, იმაზე ფიქრობდეს, რომ მომავალში საკუთარი ნახატები უკეთესად გაყიდოს. თუმცა კომერციული თვალსაზრისით შეიძლება ეს მოხდეს, რა თქმა უნდა.
კი, აშკარად ინტერესი დაიმსახურა მინიმუმ. და აწილა იქნება და რაში კონვერტირდება, ეს ჩვენი დასათრველი და საქმე არ არის. კიდევ ერთი მსმენელი ყავს. დილო მშვიდობისა, ბძანეთ. გისმენთ.
მშვიდობა. მივესალმები თქვენს რესპონდენტს.
დიახ, გისმენთ.
აი ამ საკითხთან დაკავშირებით მინდოდა მეთქვა. ესეთ რაშია საქმე? საქმე იმაშია, რომ ადამიანი, რომელიც პირობით პირობითის მონა ხდება, ანუ ის რომელიც აი პირობითია, რომელიც იწყება ასე, თუ ესე და ესე, ხო, რაც წარმავალია იმისი მონა ხდება, ის შიშის ქვეშ ცხოვრობს და შიშის ქვეშ ცხოვრები ადამიანი ყოველთვის ცდილობს გააკონტროლოს სხვა, მითუმეტეს როდესაც ის ასეთი მონობის ქვეშა. და თუ კი ადამიანი ემონება სიყვარულს, სიკეთეს, თავისუფლებას, აი ორი რამ არის, ანუ ან ხარ მონა, ან ემონები, და როდესაც ემონები შენ ამით ცხოვრობ, გიხარია და მაშინ შენში თავისუფლება და არანაფერი გასაკონტროლებელი არ აქვს. და სამწუხაროდ დღევანდელ დღეს ადამიანების უმრავლესობა შიში ცხოვრობენ, არიან მონების სიმკვრივისა, იმიტომ რომ მათ გონიათ რომ სიცოცხლე ამ სხეულში ყოფნით მთავრდება და ამის გახანძლიობას და ძალაუფლებას ყველანაირად ემღაუჭებიან და შიშის ქვეშყოფი ადამიანი ყველაფერს აკონტროლებს. აი თავისუფლების დღეა დღეს, დღეს რადიოს საერთაშორისო დღეა, მშვიდობის და ყველა ჩვენთანაც და თქვენს და მთელ საქართველოს და ყველა ადამიანს უსურებ, რომ ღმერთის, სიხარულის, თავისუფლების მარადიული ყოფობის მშვიდობა ყოფილიყოს და არა ცუთისოფლის, რომელიც წარმავალი.
მადლობა ზარისთვის. შეკითხვა არ იყო, იყო მოსაზრება, საინტერესოდ გამოთქმული. დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის.
რა თქმა უნდა, ამ თავისუფლების შემადგენელი ნაწილია შემოქმედებითი თავისუფლება, ხო? როცა შენი აზრის თუ შენი მხატვრული სამყაროს შექმნა შეგიძლია დამოუკიდებლად იდეოლოგიისა, დამოუკიდებლად სახელმწიფოსგან და ასე შემდეგ.
გაგან ჩხეიძეა ჩვენი სტუმარი, დავბრუნდით რადიო პალიტრის ეთერში და მსმენელი თუ კი ვინმე ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. საუბარში მონაწილეობაც შეგიძლიათ. 2988 წარუმატებელი დილა მაქვს ხმის თვალსაზრისით. 2988 327, და აი რა მნიშვნელობა აქვს ამ თავისუფლებას შემოქმედებისთვის? მეტი მინდა რომ ბრძანოთ პრაქტიკულად სასიცოცხლო. ერთ შემოგაშველებთ, არ ვიცი რამდენად გაეცარით, თავადამ გამოფენის აღწერა დაიდო თავის დროზე, როცა როცა დაიდო გამოფენამდე, და ასეთი რამ წერია: საკუთარი თავის შეცნობისკენ სწრაფვის გამოხატულებების ერთობა, განსაკუთრებული შესაძლებლობა თვალი გავადევნოთ საუკუნოვან პროცესს, რადგან იქ მე-19 საუკუნის ნიმუშებიც არის ძღელნების ნიმუშები, თუ როგორ ირეკლება ავტორი სამყაროში და პირიქით გარემო მის გამოსახულებაში. ძალიან შესაძყვისი იყო ის, რაც შემდეგ ხო, მაგრამ რაღაც არ ჩათვალეს ასე.
საჭირო მე გამოფენა არ მინახავ სამწუხაროდ, მაგრამ სამაგეროდ ძალიან დიდი ინტერესი გამიჩნდა, რომ მივიდე ნახო, არ ვიცი ხა მხატვრები რას იზამენ, პროტესტით შეშთან ჩამოხსნიან თუ არა თავიანთ სურათებსაც, მაგრამ არ ამგონია. შემოქმედებითი თავისუფლება დამოკიდებულია ძირითადად, რა თქმა უნდა, იმაზე რამდენად დამოკიდებას შეიძლება ეს საყარო შექმნა, რომელსაც ქმნი, ხო? ყველაზე დამოკიდებლები ალბათ პოეტები არიან და მწერლები, ვისაც კალამი ჭირდება თუ ხა ამჟამად კომპიუტერი რომ დაწეროს რაღაცა და კინო შემთხვევაში რა თქმა უნდა კინო ძვირადღირებული ხელოვნებაა და დამოკიდებულება ჩნდება მაშინ, როცა რაღაცა სტრუქტურა იქნებათ, სახელმწიფო სტრუქტურა იყოს ეს კინოცენტრის სახით, იქნებათ ის ფონდი იყოს რაღაცა, გაძლევს თანხას ფილმის გადასაღებად და ამავე დროს რაღაცა წესებს გიწესებს, ხო, თავისას. ან პროდიუსერი როცა ხშირად და ზედმეტად ერევა რეჟისორის საქმიანობაში და ვთქვათ ისე თავისუფლების ბოლომდე იმას არაძლევს, ხო, განსაც რეჟისორს და რაღაცა ჩვენ ვიცით, ხო, როცა საუბრობთ მაგალითად დამოუკიდებელ ამერიკულ კინოზე, რომ დამოუკიდებლობა ამ შემთხვევაში იგულისხმება ჰოლივუდის ხაზისგან დამოუკიდებლობა, ხო? ანუ განსხვავებული ხაზი ვიდრე მეინსტრიმია, რასაც მეინსტრიმს ეძახით ჩვენ, რაც რაღაცა კანონიკურია, რაც კანონების მიხედვით ვითარდება და ვრცელდება, იმისგან დამოუკიდებელი, იმისგან განსხვავებული, ექსპერიმენტული, აი ასეთი კინოს შექმნისთვის უნდა იყოს თავისუფალი შემოქმედი, ხო? იმიტომ რომ ნუ ძალიან ბევრი ვიცით ახლა სერიალები, რომლებიც ძალიან დაბალი ხარისხისაა, მაგრამ მაყურებელი მაინც ყავს იმ სერიალებს, უყურებს, მაგრამ მხატვრული ღირებულება მათ ნაკლები აქვს, ხო? იმიტომ რომ ზუსტად იმ ჩარჩოებში, იმ კლიშეებში და რაღაცები
შეიძლება იქ და
ვერ, ხო, ვერ გადის რაღაცა იმიდან, რაც უფრო განათლებულია მასა და აუდიტორია და მაყურებელი, მით უფრო მეტი მოთხოვნილება აქვს, უფრო მაღალი ხელოვნებისკენ იხრება და უფრო მეტი უნდა ვიდრე ის რაღაცა კლიშეებით დატვირთული სერიალები თუ ფილმებია, ხო? ამიტომ როცა რეჟისორი მაგალითად ეძებს და ეს ჩემი გამოცდილებები და ვიცი კინოცენტრის გამოცდილებიდან ფინანსებს სასოწარკვეთილის იგი ყველგან, არა მარტო საქართველოსში, არამედ საზღვარგარეთ და პროდიუსერი და ფილმის გადასაღებად, ხო? ძალიან ძნელია ხოლმე რომ გააკრიტიკო იმის გამო, რომ რაღაცა მომენტში შეიძლება გაჩუმდეს და არ გააკრიტიკოს ხელისუფლება, იმიტომ რომ ელის რაღაცა ვთქვათ ფინანსურ ხარდაჭერას, ხო, მისი პროექტის დაფინანსებას. ეს ნუ კონფორმიზმი ვთქვათ არის თუ რაღაცა, მაგრამ წარმოიდგინეთ ხა რეჟისორი, რომელიც დიდ დაფინანსებას მიიღებს და მერე 3-4 წელი მუშაობს ამ ფილმზე და რაღაც აინტერესებს ფაქტიურად რა ხდება, ხო, მის გარშემო, ხო, შეიძლება ესეთ რამე დაუშვათ, რომ ის საკუთარი იდეით, საკუთარი იმით რაღაცა გეგმით არის შეპყრობილი და უნდა ის განახორციელოს, ხო? და მისთვის სულ ერთია ხა იმ 3-4 წელიწადში, როცა ის იმუშავებს ფილმზე, თავარი ეს თანხა ვთქვათ მიიღოს და შემდეგ იმუშავებს ამ ფილმზე, ამ სურათზე და აღარ იქნება აქტიურად ჩართული და რაღაცა რეაქცია არ ექნება ისეთ რაღაცა საპროტექსტო აქციებზე, როგორც მოხდა გალერეაში, ხო? ყველასგან ვერ მოითხოვ, ამიტომ მე არ ვიძახი, რომ ყველასგან მოვითხოვოთ რაღაცა სოლიდარობა, თუმცა სოლიდარობაზე უკეთესი, მე მგონი, არაფერია, როცა ადამიანები ერთი პროფესიის ხალხი ერთმანეთს მხარს უჭერს, მხარში ამოუდგება და აგზნობინებს სახელმწიფოს და მათ, ვისაც მართვის სადავეები ხელში აქვს და ვისაც ფინანსები აქვს, იმათ აგზნობინებს, რომ არ შეიძლება ესეთი ზღვარს გადასული რაღაცა კონტროლი, ცენზურა და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში კარგი ხელოვნება ვერ შეიქმნება თუ არ იქნა ეს შინაგანი მუხტი თავისუფლების და თუ არ შეეწინააღმდეგა ხელოვანი და შემოქმედი სისტემას, რომელიც მის გარშემო, მაშინ თუ არაფერი აქვს სათქმელი, თუ ყველაფერი მოსწონს, ის ძალიან კონფორმისტი იქნება თავისთავად და ვერაფერს კარგსაც ვერ შექმნის, ჩემი აზრით.
ჩვენს მაყურებელს მინდა მიმართოთ, დიახ ბატონო დავით, კითხულობ თქვენს კომენტარებს სულ და ბოდის გიხდით, მაგრამ შინაარსი არ აქვს ხოლმე, აქვს მარტო სიძულვილს გრძნობ, კრიტიკაც არ ქვია ამას ჩემს მიმართ, რადიო თავისუფლების მიმართ და ნებისმიერ სტუმრის მიმართ, ლამის ვინც არ უნდა იყოს სტუდიაში. და მე მგონია უკვე ახლა გავიფიქრე, რომ წერც იმის ხედავთ სწორედაც იმის საპირისპიროს, რასაც წერც ცხადია და ალბათ ეს გაღიზიანებს, მაგრამ არა უშავს მე მაინც მიხარია რომ გვისმენთ და ასე ყურადღებით ხართ. ზარი გვაქვს კიდევ ბატონო გაგამ არ წავიკითხო უბრალოდ კომენტარს. ბრძანეთ დილამშვიდობისა, გისმენთ.
დილამშვიდობის მოგესალმებით და გამოვთქვა ჩემ მოსაზრებას და კითხვას.
ბრძანეთ.
ესე იგი, ყველაზე ძალიან რაც მაგილებს, ეს არის ეს ტყუილი ინფორმაციის გავრცელება, თუ ეს სოფლიო თვითონ ჩაიძირა ამ ფეიკ ინფორმაციებში. და მე აქამდე ვიცოდი დოკუმენტურ ფილმებს ძალიან ხშირად უყურებ და ძალიან საინტერესოა ჩემთვის და ფიქრობ, რომ ეს არის ზუსტად აღწერს ავტორი რაღაც მიახლოებულად მაინც. მაგრამ ამ შემთხვევაში თქვენ კინოზე რო საუბრობთ, ჩვენ ყველას გვაქვს ჩვენი სახლი, ეზო, სოფელი. ან სადმე ხო ეს დაცულია და ჩვენ ვერ შევავთ იქ იმის გარეშე, ხო, რაღაც ნებართვის გარეშე, ან რაღაც შეზღუდულია. და ამ შემთხვევაში იმ პარტთან დაკავშირებით, იქ შედი ხარ ფეულებრივად და მე მაინტერესებს ეს ეგ მივხვდით, რომ ბძანავს თუმარმა რო შეიძლება ტყუილი თქვასო და ის ადამიანი რატო ცდილობს მომატყუოს? აი მიზანი რა აქვს ამის? აი ეს
ფილმი ნახეთ თქვენ? მაინტერესებს სადმე თუ ნახეთ ეს ფილმი სადმე? ნანახი გაქვთ ფილმი თვით?
უკაცრავად დავასრულებ რა.
არა, ერთი ხო ან არა მიპასუხეთ და დაგაცდით, ცხადია. ნახე, მეც ხომ აქვს
საუბარი. მაგრამ აზრი გამოვიტანე ახლა, რა ვიცი, ვერ გამოვიტანე აზრი.
არა, არა, სანახავია, მოსაყოლი ფილმი არ არის და იმიტომ მკითხე.
არა, არ ყვებით, ჩვენ მე ვამბობ, რომ ნათქვამი არის იქ, რომ ეს არის ბიზნეს ეზო. ხო, ბიზნა საკუთრებაა და თქვენ საკუთრებაში ბიზნას თაწმინდაზე შეხვალთ, ვერ შეხვალთ რაც მისია, ხო? ნებისმიერ ველაპარაკი
და თვითონ შევა, ვისაც მოუნდება.
კი ბატონო, მაგრამ იქ ნება ხთავენ იქ როში.
ეს არ არის მოკლედ ამის თუმამენდა ამ ფილმის თავარი როგორც თქვა.
ეს თავარი რა არის? ეს მინისტრი ალბათ ცდილობს, რომ ეს რამენაიად ის დაიცვას მოსახლეობა ამ ტყუილი ფეიკებიდან, მაგრამ ეს არ გამოუვა იმას. იმიტომ არ გამოუვა, რომ ხალხ მენტალიტეტი იმდენზე არ აქვს ახლა და იმ ინფორმაციას იღებს პირდაპირ და რაღაცა ფიქრობს, რომ ალბათ ესეა და
თქვენ თვლით რომ ვინმე უნდა დაგიცვათ?
აი ეგ არის საინტერესო მიზანი
მართლის გარჩევის.
აი მიზანი რა იყო ამ ტყუილის?
კარგი, კარგი, დავაცადოთ ბატონო გაგას. მადლობა დიდი ზარი.
მე ფიქრობ, რომ აქ ტყუილი საერთოდ არ ყოფილა, იმიტომ რომ შეიძლება შენი საკუთრება იყოს, კერძო საკუთრება და ის იყოს გახსნილი ანუ საზოგადოებისთვის გარკვეული პერიოდში, დილის 7 საათი და თქვა საღამოს 6 საათამდე და ნახოს შეძლოს შესვლა. მაგრამ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, მე არ ვიცი შემოწდები, მე არ ჩამიხედი ახლა რეესტრში, ეს მისი საკუთრებაა ბატონი ბიზნესი, რომელიც თქვა არის გახსნილი გარკვეულ დროს დამთვალიერებლებისთვის. მაგრამ ესეთი რამე არსებობს ფაქტობრივად ევროპაში ძალიან ხშირ პრაქტიკაში, როცა რომელიმე სასახლე თქვა გერმანიაში და ფრანგეთში ეკუთვნის კერძო ფლობელობაშია როგორც ყოფილ გრაფს თუ ჰერცოგს, მაგრამ გარკვეულ დროს ნახველ შეუულია იქ შესვლა და დათვალიერება როგორც მუზეუმის, ხო, რაღაცა ნაწილის თქვა. ესეთი რამე არსებობს. ამიტომ აქ ტყვილი საერთოდ არ უთქვამს რეჟისორს ამ შემთხვევაში, მაგრამ დოკუმენტური ფილმის ესე განსაზღვრა, თქვა, დოკუმენტურ ფილმში ბევრი რამე დადგმულია და ამას ვერც ხვდება ხოლმე მაყურებელი, თუ ვინც კარგად იცის კინოპროცესები როგორ მიმდინარეობს, ხო? ბევრი რაღაცა შეიძლება გადაჭარბებულიც არის და ასე შემდეგ. ეს არ არის უტყუარი და ესეთი რეალისტური მიდგომა არასოდეს, როცა დოკუმენტალისტი იღებს ფილმს, ის შეიძლება ისე ამონტაჟებს მე როალზე
გარკვეული
თანხმელი თქვას და არა ისე როგორც ნამდვილად რეალობაშია, ხო? ამიტომ ფიქციასა და დოკუმენტს შორის, დოკუმენტურ ჟანრს შორის ძალიან დიდი სხვაობაც არ არის, ხშირად საზღვრები ის არის ძალიან ისეთია არამკვეთრია, ვთქვათ, და ერთმანეთში გადადის. ხო, ხანახან ვერ მიხვდები ხოლმე, და დოკუმენტური ფილმია, ძალიან გამოცდილი მაყურებელიც იყოს, თუ მხატვრულია ფილმი, ხო, როცა აი ესეთი არსებობს ესეთი მიმართულებაც, ხო, მხატვრული დოკუმენტური, ვთქვათ, ჟანრი. ამიტომ აქ სრულიად მეორე ხარისხოვანია, ეხლა მის ისაკუთრება ეს იურიდიულად რა წერია,
რეესტრით,
აი რაცა მოგწერა, რომ მის ისაკუთრება ნამდვილად. ეს არ არის აბსოლუტურად მეორე ხარისხოვანია. მთავარია ეს მთელი ეს პროცესი რა კარგად გადაიღო რეჟისორმა და არის საოცრად შთამბეჭდავი ფილმი. მე გირჩევთ რომ ნახოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს არის ფილმი ხეებზე, რომელიც ცოცხალი ორგანიზმებია, რომლებსაც წვეტენ თავის გარემოს და ამითი იწვევენ ამავე დროს იმ ხალხის უკმაყოფილებასაც, რომელთა მფლობელობაში დიდი ხანს იყო. ზოგი იძულებულია გაყიდოს, იმიტომ რომ ძალიან გაჭიროებულია და როცა ასეთ თანხას თავაზობენ, რა თქმა უნდა, გაყიდის იმ რაღაცა საუკუნოვან ხეს, რომელიც მისეთში იდგა წლების განმავლობაში.
რომელსაც თაობები ახსოვს რაღაცა,
ხო, აბსოლუტურად, რაღაცა გარკვეული ემოციაც არის და დაკავშირებული.
ეს ყველაფერი ძალიან კარგად ჩანს.
ეს არის ცოცხალი ორგანიზმი და ამიტომ ეს ყოფილი საოცრად კარგად აქვს გადმოცემული რეჟისორს და ერთ-ერთი საუკეთესო ფილმია, რაც მინახავს დღეს ბოლო წლებში საქართველოში დოკუმენტური მიმართულებით.
და გაზა ანუ რომ ნახავთ, არ ვიცი ხო ვინ როგორ, მაგრამ სწორედაც მე კიდე ვიტყვი, მე აბსოლუტურად გაუნათლებელი ვარ ამ ხელოვნების დარგში, მაგრამ გაგიხარდებათ რომ აი ასეთი რაღაცები ამის დამნახავით, არ ვიცი, ასე დამნახავი ასე გაჩვენებს, ასეთი ადამიანი ავტორი არის შენი თანამემამულე, თუნდაც ესეც გიხარია ადამიანს, როცა უყურებ ამ ფილმს და მართლაც ისაკითხი, აბსოლუტურად არ ვიცი, ბოლოს აღარც გახსოვს ვის ბახში მიდის ამაზე, ანუ ეს არ არის. და ეს ყველა დოკუმენტურ ფილმს ავტორი ჰყავს და სწორედ თქვენ კარგად აღნიშნეთ, რომ თავის სათქმელი აქვს ავტორს. არათუ დოკუმენტურ ფილმს ჟურნალისტიკაში ძალიან შეზღუდულია, როცა რეპორტაჟს აკეთებ და ყვები ამბავს. მაგრამ სულ ვამბობ ხოლმე, რომ რა თქმა უნდა, ხო, ჩემი თქმა რად უნდა, ერთსა და იმავე ამბავზე ორი პროფესიონალის სიუჟეტი ან რეპორტაჟი სულ სხვადასხვა გვარად ყვება ამბავს, სხვადასხვა კუთხით გაჩვენებს და ორივე რეალობაა.
ესეთი ტერმინიც არსებობს, უკვე საავტორო დოკუმენტური ფილმი, როგორც საავტორო მხატვრული ფილმი არსებობს, საავტორო დოკუმენტური ფილმი, ანუ სადაც ესეისტურია მიდგომა, ხო, ადამიანებიც რაღაცას ქმნის, ეს არ არის დოკუმენტებზე, ხო, დოკუმენტებზე აგებული, რაც უფრო სატელევიზიო დოკუმენტური ფილმია ხოლმე. ხო, იმისგან განსხვავებით, საავტორო დოკუმენტური სწორედ იმას ნიშნავს, რომ ავტორმა თავისი პოზიცია, თავისი დამოკიდებულება უნდა გამოხატოს გარკვეული მოვლენისადმი, პრობლემისადმი და ასე შემდეგ, ის რაც მას იმ თემისადმი, რომელიც მას აინტერესებს. და აი ეს საკუთარი დამოკიდებულება სწორედ აი იმ ხატული მაინც ვიტყოდი გარემოთი იქნება, რასაც ის გვაწვდის, ხო, დოკუმენტური ფილმის სახით.
მსმენელი ყავს კიდევ და შემდეგ დავსვამ ჩემს შეკითხვას, მოვასწრები, მედი მოგს დასრულებამდე. დილამშვიდობისა, ბრძანეთ.
გამარჯობა, ბატონო, ვინომ მისწავლები.
გამარჯობა, გისმენთ.
დუმარსა, მეც ესეთი კითხვა მას, კერძოდ, მაინც და მაინც ეხლა მეც არა მაქვს ის ფილმი ნანახი და არ მაინტერესებს ეს ნახო, მაგრამ რა თავარია ხო დოკუმენტალიზმში აღწერილია ის მოვლენა, რაც მოსახლეობის საწინააღმდეგოდ კეთდება იმ ჩარჩი ოლიგარქის მიერ დაპირებული პირობების არშესრულების გამო. თუ სადამდე მიიყვანა მოსახლეობა სპეციალურად იმის გამო, რომ მას ეს ყველაფერი
ნახეთ, ჯობია ასე მსჯელობით. ხო, მესმის, რასაც ძალიან, ხო, მათ შორის ასეც შეიძლება დაინახოს.
ეს კუთხე შეიძლება ეგ იყოს.
შეიძლება
ნახავ აუცილებლად ერთი კუთხე შეიძლება ერთმა რეჟისორმა ეგრე გადაიღოს, ქალბატონი უნდა, მეორე კუთხე შეიძლება გადაიღოს სხვა რეჟისორმა ეკოლოგიურ ზიანთან, შეიძლება ორი ფილმი გამოვიდეს სხვადასხვა სიუჟეტები და ამა დრონით გადაიღებ თუ ხალხეშანავით არ აღარ არის მნიშვნელობა, რა შეიძლება მითი საკუთრება, ეს საქართველოს მითი საკუთრება გამოდის, არა ეგ რა კაცია ბნელა, ხო?
მადლობა ზარისთვის. ხო, შეიძლება ვიღაცამ ასეც დაინახოს, ისეც, ყველა თავისას ნახულობს. ხელოვნებაც ეგ არის, მე როგორც ხვდები, ყველა რაღაც თავისას ეძებს ან პოულობს ან ვერ პოულობს, დრაზდება, უყარია და ასე შემდეგ.
ხო, სალომე, გააკრიტიკეს კიდეც იმის გამო, რომ უფრო მკვეთრად არ არის გამოხატული, თქვათ, რაღაცა პოლიტიკური რაღაცა ტენდენცია, ხო, ან საწინააღმდეგო.
ამ ძალიან მკვეთრია ჩემი აღქმით ის ფილმი. ჩვენი რეალობის ასახვა და
იქ ქებაც არის ბიზნაიმანიშვილის და ასევე კრიტიკაც არის, ხო? სხვა ხალხი, თუმცა უმთავრესად ხალხი ერიდება მას ელაპარაკს და ძალიან იშვიათად ახსენებენ ხოლმე გვარდას სახელი, თუმცა ყველა ვიცით და მაყურებელმა იცის თავისთავად რა ვიზია საუბარი და რა მოვლენაზე.
ხო. ხო, მაგრამ ხო, რა ვიცი, რომ უყურებ ამ ფილმს, არ ვიცი, ამაზე მკვეთრა და თუ არ ვიცი მუქად თუ დრამატულად რეალობის აღწერა რაც არის, რა ვიცი, ხო, ძალიან მე ძალიან ჩემზე დიდი შაბეთილება მოახდინა. და ბოლოს ისე არ მინდა რაღაცა ხელოვნურად არ მინდა ცხადია, მაგრამ თქვენ რას ხედავთ? თავისუფლდებით ამ წარსული ტვირთისგან, თუ არ ვიცი რა დავარქვა, ვცდილობთ გაღწევას, თუ ვდგავართ ერთ ადგილას და ვეფლობით, თუ რა, რა განცდა გაქვთ თქვენ?
იცით რა, ძალიან ხშირად ეხლა
იცვლება ხოლმე ჩემთვის,
როცა ადევნებ თვალს სოციალურ ქსელებს, ნუ ძალიან ბევრი გამოთქვას, ასე დავბრუნდით 30-იან წლებში, რეპრესიები წამოვიდა, ასეთი ხშირია ძალიან ესეთი აზრი, რომ აი ადარებენ ხო მაშინ რეპრესიებს და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ის მასშტაბი არ არის ხა, რომ საბჭოთა კავშირის და სტალინიზმის პერიოდში მანუა ღმერთს აღარა ვართ და ეს უნდა აუცილებლად აღიკვეთოს, აი ეს ცდელობაც კი რეპრესიისა, იმიტომ რომ ეს თუ არ აღიკვეთა თავიდან ხო, მე ამას ყოველთვის მოყვება გაგრძელება, კიდე უფრო გათავხედებიან მავანი, ვისაც ძალაუფლება და ფინანსები აქვს ჩაგდებული ხელში, თუნდაც ეს ლეგიტიმურად იყოს, ხო, ძალაუფლება არ შეიძლება გამოიყენო ბოროტად და მით უმეტეს თანამდებობის პირები არიან ვალდებულები, რომ მათ ბოროტად არ გამოიყენო თავიანთი თანამდებობა, ხო? რაც ამ შემთხვევაში მე მგონი ამასთან გვაქვს საქმე, როცა ადამიანი თუნდაც მინისტრი იყოს, ის თავის თანამდებობას იყენებს იმისთვის, რომ მისთვის სასარგებლო, მისი ახლობლებისთვის ან მისი მხოლოდ მისი პარტიისთვის სასარგებლო რაღაცა გააკეთოს და მოიშოროს, გაათავისუფლოს და სფერო იმ ხალხისგან, ვინც მას აკრიტიკებს, ვისაც სხვა აზრი აქვს. აი, განსხვავებული აზრის მიუღებლობა არის სწორედ ის საიდანაც იწყება ზოგადად რეპრესიაც, კონფლიქტიც და ყველაფერი, ხო? უნდა შეგეძლოს კრიტიკის მოსმენა, უნდა შეგეძლოს მისი გაგება, ანალიზი, უნდა გამოიტანო გარკვეული დასკვნები და შეიძლება რაღაცა მხრივ შეცვალოს შენი პოლიტიკა, ხო, ამ კრიტიკაზე დაყრდნობით, მისი გათვალისწინებით და რაღაცა უფრო მისაღები გახადო, უფრო ფართო იმისთვის, ხო, ამ შემთხვევაში ხელოვანთა წრეზე საუბრობთ, რომ იყოს მისაღები შენი პოლიტიკა. პოლიტიკა, კულტურის პოლიტიკა ქაღალდზე დაწერილი არსებობს, ხო, 10 წლიანი პოლიტიკა ჯერ კიდევ მიშა გიორგაძის დროს შემუშავდა ეს, მაგრამ ვის ახსოვს ეს დოკუმენტი? არავის არ ახსოვს, ხო? ფაქტიურად მინისტრი საკუთარი ნებასურვილით, საკუთარი რაღაცა პირადი შეხედულებებით წვეს ყველა, აბსოლუტურად ყველა საკითხს, იმიტომ რომ მე ვიცი პირადად, რომ არ არის ხო კინოცენტრის ხემძღვანელი დღევანდელი, სულ სხვა სფეროდან არის, ხო? მას არ ქონდა კინოსთან შეხება. ეს უარყოფითი გაგებით იმით არ ვამბობ ამას. უბრალოდ ის სხვა სფეროდან მოვიდა. მისთვის ეს ყველაფერი ახალია და სპეციფიკა კინოსი არ იცის და რა თქმა უნდა ის ითვალისწინებს მინისტრის, ანუ ვერტიკალის ზემოდან მიცემულ რაღაცა მითითებებს და რაღაცა ბრძანებებს, ხო, და მის გარეშე არ მოქმედებს. სრულიად გაუგონარი რამე გააკეთეს შარშან, როცა ჩემს მიერ არჩეული კომისია, რომაც იმუშავა მთელი თვის განმავლობაში, წაიკითხა პროექტები, მოემზადა გასაუბრებისთვის და მოსულიყვნენ ისინი კონკურსანტები ანუ გასაუბრებაზე და უცებ შეცვალეს შემადგენლობა კომისიის გამოცდა, ისე რომ ახალს არც დაურეკეს, არც გააფრთხილეს, შრომითი ხელშეკრულებები არსებობდა უკვე გაფორმებული და მეორე ეტაპი იყო, ანუ ამუშავეს ხალხი, თანხაც არ გადაუხადეს და მე რო უთხეს, თუ თქვენ აღარ არც უთხრეს საიტზე, ისე ძველი შემადგენლობა იყო, ხო? მე გამოჩნდა, რომ კონკურსატები მივიდნენ და სხვა შემადგენლობა დახვდა იმისი კომისიის. მათ გაასაჩივრეს, ეხლა დღემდე არ დამთავრებულა ეს პროცესი, იმედია მოიგებენ, როგორც არაერთი საქმე იყო მოგებული მინისტრის წინააღმდეგ. ეს არის აი წარმოუდგენელი რაღაცა ის არის, რა ქვია, ფაქტი ფრაქცია, რომელიც არ ვერაფრით ვერ ხსნი ამას. არ იმ ხალხისაც არ მესმის,
აბსოლუტურად.
იმ ხალხისაც არ მესმის, ვინც მოვიდა ამ კომისიაში და ჩაანაცვლა ძველი კომისია. გადასარევად იცოდნენ, რომ ეგეთებიც იცოდნენ, რომ ამის გაკეთება უბრალოდ დაუშვებელია, რა, ის ყველა
სხვასი, ანუ ხდება ხო. ეგ ყველაზე ისეთ ხო, იმ ხალხის
მე არ მიმაჩნია, რომ ძალიან ესეთი მისატევებელი ამბავია.
არა, არა, ამიტომ არ ვამბობ, მაგრამ სამწუხაროდ ხშირად ვაწყდები ცხოვრებაში ასეთ. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი. გაგაჩხეიძე იყო ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. დემოკრატიის გამოცდილებამ ყველაზე განვითარებული დემოკრატიების ქვეყნებში, დემოკრატიებში აჩვენა ის, რომ ეს პროცესია, არ არის რაღაც ისეთი მიზანი, რომელსაც მიაღწევთ და შემდეგ გაქვს, ასე ჩაიდებ ჯიბეში და დემოკრატია გაქვს. სულ საბრძოლველია და მნიშვნელოვანია მართლაც, რომ იყოს რეაქცია საზოგადოებისგან ასეთ ამბებზე. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. გემშვიდობებით, ხვალდილამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Please stay there.